أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. نبقوجة آية الصفات ومجنى اسماء الله سبحانه وتعالى ninasema kama alivyosema yeye mwenyewe Allah na kama alivyosemewa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala ataawwal, na wala sileti taawil. Oh, tulisema ni mlango muhimu kabisa katika milango ya Islam. Mimi napenda niwazindueni katika nukta hii ya msingi. Mwanangu, sisi tunatakiwa tumwabudu Allah amrun ijabi, ni amri ya wajibu, lazima tumwabudu Allah. Amin ya qawluhu ta'ala: wama khalaqtu al-jinna wal-insa. Wamin ma'ani liya'budun ay liyuwahidun ala ma ana alayhi, wanipocheshe mimi kwa vile nilivyo mimi, kwa majina yake na sifa zake na upeke wake. Ni nani ambaye afanya ibada? Kiumbe gani ambaye unajua wewe afanya ibada? Sawa? Kuna mwanadamu ambaye unajua afanya ibada? Yaani ikhtisara, viumbe takriban wote wanafanya ibada. Sawa? Wananyenyekea na kudhalilika. Na hata Ibilisi anafanya ibada ya nafsi yake. Anatumikia na kunyenyekea nafsi yake anavyotaka. Kiumbe wote anafanya ibada. Tayeb, kinachotakiwa ni ibada sahiha. Tumeelewana vizuri. Tofauti iliyopo kati ya ibada waabuduji wa haki na waabuduji wa batil, kwamba waabuduji wa haki wanafanya ibada sahihi alivyotaka Mola wao. Waabuduji wa batil wanafanya ibada zinazotokana na nafsi zao. Hivi ukiangalia Mkristo anaponyenyekea kwenye sanamu la Bikira Maria, katika maana ya kilugha ya ibada ambayo ni khudu wa tadhallul, unaweza ukasema na kiwango gani cha uchaji cha unyenyekevu katika ibada yake? Kiwango kikubwa sana. Sawa? Lau kama angewafikia kumjua Mola wa haki, basi angekuwa katika daraja ya juu ya ucha Mungu. Alaisa kadhalika? Kwa nini sasa inafikia wakati mja ananyenyekea, anadhalilika, anatumia akili yake, moyo wake, hisia zake kwa kunyenyekea kwenye sanamu? Kwa nini? Yaani ibada hii kwa ule utekelezaji anaofanya ilikuwa elekeze tu panapo stahiki, au sehemu ya juu ya ucha Mungu, na awe sehemu ya juu ya radhi za Mola wake. Kwa nini imefikia hali kama hiyo? Yaqulu Allahu Ta'ala: ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Ibrahim anamsimamishia hoja baba yake juu ya muabudiwa wa haki, na akathibitisha kwa baba yake ibada ghaira alhaq. Ya abati, ewe baba yangu. Na usulubu huu abati ilikuwa kiasili aseme ya abi, sio? Kwa nini aseme abati? Wanasema usulubu huu una hanana na lutfu, ukomo unyenyekevu kwa baba yake, ndio maana akatumia lafzi abati, sio abi. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo tokea anaanza kumuita, anaonyesha unyenyekevu kwa baba yake, anataka arudi kwenye ibada ya haki. Lima ta'budu, kwa nini unaabudu? Je, Ibrahim anakutaja baba yake asiabudu? Naam, anamkataza siabudu ibada isiyokuwa ya haki. Tumeona? Na akaisimamisha hoja ya udhaifu wa ibada anayofanya baba yake Ibrahim kwa sababu ya kukosa asmau wa sifati. Intabihi ila hadhihi nukta muhimu. Udhaifu wa ibada aliyokuwa anafanya baba yake Ibrahim unatokana na baba yake Ibrahim kuto kujua mlango wa asmau wa sifati. Sio vinginevyo. Lidhalika qala lahu ma lima ta'budu ma la yasma. Kwa nini unaabudu kisichosikia? Lianna ma'buda al-haqi min sifatihi as-sami'. Alaysa kadhalik? Wala yubsiru. Unaabudu kile ambacho hakioni. Lianna al-ma'buda al-haqi min sifatihi al-basir. Wazi? Wala yughni 'anka shay'a. Unaabudu vipi kile ambacho hakiwezi kukusaidia jambo lolote? Lianna al-ma'buda al-haqi min sifatihi al-ghaniyu. Tumeelewana vizuri? Ukiukosa mlango wa asma wa sifati hautaepuka na kuabudu visivyokuwa msaiki wa kuabudiwa. Tumeelewana vizuri? Hapa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akasema al-jahmiyatu habadu hadama wal-mu'tazilatu habadu sanama wa ahlu sunnati wal jamaa habadu ilaha al-ardi wa sama. Kaifa dhalik? Al-Jahmiya hattalu jami'a al-asma'i wa sifat. Falithalika abadu hadama. Wao wamepomoa masifa yote, majina yote na sifa zote kana kwamba yamabudu kisichokuwepo. Kwa sababu wanachokiabudu hakina majina wala hakina sifa. Sasa kisichokuwa na majina na hakina sifa kipo vipi? Uwepo wake ni upi? Wazi? Akasema al-Mu'tazilatu abadu sanama. Mu'tazila wameabudu sanamu kwa sababu Mu'tazila wamemchora muabudu wao na sifa saba. Ji sanamu lao lina sifa ngapi? Saba. Wakalitengeneza sanamu lenye sifa saba basi wakawa naliabudu. Amma ahlu sunnati wal jamaa abadu ilaha al-ardi wa samaa. Wao ahlu sunna wal jamaa wamemwabudu muabudiwa wa mbinguni na ardhi. Ambaye ana asma'u wa sifati. Tumeelewana vizuri? Kwa nini Ahlul Batil amepondoka katika mlango huu? Mlango uliopeleka kupondoka katika mlango wa asma'u wa sifati ni kutumia ta'wil. Limadha? Li'anna al-Qur'ana al-Karim alladhi hum ya'taqidunahu annahu munazzalu min Allah. Kwa sababu ya Qur'ani tukufu ambao hata wao na itikadi kwa yenyewe hiyo Qur'ani imeteremshwa kutoka kwa Allah. Qur'ani tukufu ina majina na sifa. Na wao wanaikubali Qur'an. Tumeelewana? Kwa nini sasa hawataki kukiri kwenye mlango wa asma wa sifati? Sababu ni tawili fasi. Mmoja wa viongozi wa jamii alikuwa anasoma Qur'an. Ameweka katika mapaja yake namna hiyo. Alipofika katika kauli ya Allah Ar-Rahman ala al-arshi stawa faqala ayu shay'in dhakarahu hauna. Alipofikia kwenye aya hiyo akawa moyo wake umeingia kichefuchefu. Kwa nini Allah ataje maneno haya hapa? Akaiweka miguuni hapa akaisukuma na miguu kwa kuchukia. Kwa nini? Al-Imamu Ibn Kathir anasema akithibiti maneno haya kwa mtu huyu fa alayhi la'natullah, juu yake laana ya Allah. Umeelewa vizuri? Anachukia nini? Kilichomudhi nini? Ni kuambia Rahman ala al-arshi sawa. Aya hii ipo sarihi, hata ufanye tawili vipi haikubali. Wakalazimisha sawa, sasa tuseme istaula. Istawa bi maana istaula, kwa maana kutawala. Hayo yote kwa nini? Kwa sababu hawataki sifa ya istiwa. Umeelewa? Wanafanya tawili kutoka kwenye lafzi ya asili wakaweka lafzi ya majazi. Isawa bi maana istawa. Baada hapo tupo pamoja eh? Tayeb. Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aliposema wala ataawwal, huu ni msingi muhimu sana. Unatakiwa uchukue kama zilivyo ili umbakishe mwabudu wako kama vile alivyo. Ukimpondoa kidogo kwa kubadilisha asili ya majina yake na sifa zake utakuwa unatengeneza sanamu. Ukikosea kwa kufuta kwamba ukasema hakuna, basi utakuwa unaabudu kisichokuwepo. Na ndio maana Wakristo wameweza kwenda kunyenyekea na kulia na kubembeleza kwenye sanamu, ambayo ile sanamu akienda kulishika kalingoa haliwezi hata kujitetea. Hivi kweli jamani, unamnyenyekea kwa kulia, kwa kusononeka kiasi hicho huyo ambaye mwenyewe ukienda ukachukua shoka ukampiga hata kujitetea hawezi? Ukiwa umekazao katika mazingira ya mapumziko, umestarehe, umepumzika, labda kwenye kiti chako cha kulala au kwenye sofa lako, katika mapumziko yale unaona inzi anakuja na kutoa usoni, mara mdomoni, mara puani, mara sikioni, starehe inaendelea, anakukera, unataka kumfukuza. Je, sanamu likitulia na inzi linaweza kumfukuza? Haliwezi. Halafu wewe unaenda kulia kunyenyekea, unaona mauti unawapata inzi akiwa anakusumbua, kijiusingizi kinakuja kwa mbali, afu inzi anakuja anakata usingizi, sio? Unapata tabu kumfukuza yule sanamu, adha zote za inzi hawezi, mdudu kama inzi hawezi kumsaidia kumuondoa. Hivi anastahili kuabudiwa? Mwenye sifa kama hiyo anastahili kuabudiwa? Walipokosa mlango wa simao wa sifat na nasara, wakaenda kunyenyekea na kulia kwenye sanamu ambalo la yasma'u wala yubsiru wala yughni an nafsihi kama baruka an ghairihi, halisikii wala lioni wala liwezi kusaidia nafsi yake hata watu wengine nyumbani. Tuko pamoja hapo? Tayeb. Anasema Sheikhul Islam wal Mustafa al Hadi. Na ninasema kama alivyosema al Mustafa Mtume Muhammad aliyoteuliwa sallallahu alayhi wa sallam, al Hadi tena mwenye kuongoza. Anasema kamal al Adani huma sifatan min al istifa'i wal hidayah. Hapo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ametumia sifa mbili katika sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa ya kwanza al-istifa, kuteuliwa, kuchaguliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam istafahu Allahu, Allah amemchagua min baini al-khalaiqi, kati ya viumbe akamjalia kuwa ndio mtume wake bora kuliko mitume wote. Lakini pia al-hadi, Allah jalla wa ala amempa Mtume Muhammad uongofu. Kwa hiyo yeye akawa yahdi lidalalati alhaq, anaongoza katika kujulisha haki ni nini watu waifuate. Hizi sifa zote mbili zinamsaiki Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa uthibitisho hayo ni kauli ya Allah tabaraka wa taala katika suratul Hajj aya 75, anasema Allah subhana, Allahu yastafi min almalaikati rusula, Allah huchagua katika malaika wake miongoni mwao wawe na kazi ya kuchukua ujumbe kwake kuwaletea mitume wake. Akafanya istifa min almalaika wa minan nasi, na pia akafanya istifa kutoka kwa watu, miongoni mwa watu akawachagua wawe wanapewa ujumbe wake kwa wale aliowatuma katika malaika, na wao wanaofikisha ujumbe ule kwa viumbe wa Allah ambao ni binadamu na majini. Allahu yastafi min almalaikati rusula, Allah huwa anachagua kutoka katika malaika, baadhi yao wanakuwa ni mitume, yeye anawatuma wapeleke ujumbe kwa mitume wake binadamu. Anawachagua miongoni mwa malaika kama vile Jibril, kamchagua Jibril, kampa ujumbe. Ujumbe ule Jibril aupeleke kwa Mtume Muhammad na mitume wengine kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amechagua katika malaika. Wa minan nasi, uchaguaji huo pia kauchagua kwa watu. Kwa hiyo kilichopo ndani ya aya hii ni uthibitishaji wa jina la Mustafa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah istafa Muhammadan. Allah amemchagua Muhammad kama safa almalaika, kama alivyochagua baadhi ya malaika kwa kazi ya risala. Umeelewa sasa? Sawa? Kwa hiyo aya hii imetumika kama ni ushahidi wa kuthibitisha jina la istifa kuwa ni Mustafa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Tayeb. Akasema Allah pia katika sura Tauba, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Yeye Allah ndiyo ambaye amempeleka mtume wake Muhammad bil huda, amemtuma pamoja na uongofu. Fa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hadi bihadha al-huda, yeye anaongoza kwa sababu ya huu mwongozo aliopewa. Sawa? Mwongozo gani alionao Mtume Muhammad? Hidayatu madha? Al-irshad wa dalala. Hidayatu al-irshad wa dalala. Tayyib. Katika suratu Al-Kahfi, Allah anasema aya 57, wa in tad'uhum ila al-huda, pale utakapowalingania ukawaita katika uongofu, falan yahtadu idan abada, wao kamwe hawataongoka kwa sababu hawataki kukujalia wewe ni mwongozaji, hawakiri uongozaji wako. Allah amemtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hii kwamba yeye pia anaongoza. Sawa? Hidayatu ad-dalala wal-irshad. Pia katika suratu al-A'raf, Allah akasema wa in tad'uuhum ila al-huda, na ikiwa kama utawaita wao katika uongofu, la yattabi'ukum, wao hawataki kukufuateni nyinyi Waislamu, wameridhia na ule ukafiri wao. Aya hizi tatu za mwisho zote zinathibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam al-hadi, anaongoza. Sawa? Jina hilo ambalo ametajiwa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wajaa, pia imekuja hadithi, an Abi Musa, kutoka kwa Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, inda Muslim, iliyopo ndani ya Sahih Muslim. Wa Ahmad fi musnadihi, akaitaja hadithi hiyo pia al-Imam Ahmad katika musnadi wake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ana Muhammadun, mimi katika majina yangu ni Muhammad. Wa Ahmad, pia katika majina yangu ni Ahmad. Wal Muqthi au wal Muqthi, wal Muqthi, katika majina yangu naitwa Al Muqthi. Wal Hashir, katika majina yangu pia naitwa Al Hashir. Wa Nabiyyu Tauba, katika jumla majina yangu pia naitwa Nabiyu At-Tauba wa Nabiyu Rahma, pia katika majina yangu naitwa Nabiyu Rahma. Tumeelewana vizuri? Hadithi ya Muslim fa huwa sahihi. Fa huna hujja, katika hadithi kuna hujja. Man adarakaha, nani amejua hoja hii? Katika hadithi kuna hoja ya msingi kabisa ambayo inasimamisha haki, inaokosoa watu hapa. Ya Abbas. Hoja gani? Kalima Ahmad haifa naha hujja ala al-qadiyaniyin. Ni hujja qaima kwa makadiyani ambao wao wanasema katika kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ninatoa bishara njema ya mtume atakayekuja baada yangu atakayeitwa nani? Ahmad. Wakasema hapa ni bishara ya mtume wao wa kikadiani. Na sisi tunawaambia ni warongo, kwa sababu mtume wenu wa kikadiani haitwi Ahmad. Ahmad jina la baba yake. Mtume wenu wa kikadiani anaitwa Ghulam Ahmad Mirza. Kwa mtume ni baba yake, sio mtoto mtu. Na nyinyi mmemdai utume nani? Mtoto mtu. Sawa. Hii ni upande. Upande wa pili, hoja ya msingi, hadithi ndani ya sahih Muslim. Hadithi Abu Musa al-Ash'ari, Mtume sallallahu alaihi wasallam anajitajia majina yake miongoni mwayo ni Ahmad. Na ndilo aliyotajia na wao. Hoja pili, hoja tatu. Ingia kwenye maktaba ya lugha. Hatoka na msemo na usio na wasiwasi. Ahmad, Muhammad, Hamid, Humud, Mahmud ni jina moja. Sawa? Asili yake inatokana na herufi tatu. Ha, mim, dal. Sawa? Kusema Muhammad ni katika auzani za lugha ya Kiarabu, kama vile unavyosema Hamid ismu fa'il, kusema Mahmud ismu maf'ul. Sawa? Lakini jina moja, asili yake ni ha mim dal. Unaweza kumuita Hamid, unaweza kumuita Muhammad, unaweza kumuita Ahmad, unaweza kumuita Mahmud, Humaid, haya yote ni jina moja. Sawa? Kwa hiyo kuonekana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuitwa Ahmad ni kioja, ishara ya wazi kwamba mmekusudia shari. Na hata tukisema hamjapekua katika lugha ya Kiarabu, tutakuwa tumapeni udhuru. Sawa? Tasema mmekusudia shari, ndio maana mmepomoa hata kanuni za lugha. Hamta kuzizingatia. Wazi? Tayari. At-tawil.
Walmukhi.
Yote katika majina. Unataka maana? Sio? Mbona mwingine hujataja? Hujauliza maana. Kanuni ya jumla majina huwa tafsiriwa. Sawa? Asili ya majina huwa tafsiriwa. Lakini kwa maana neno mukhi natoka neno kafa. Sawa? Kafa kwa maana kwamba amesimama katika amenyoka katika kusimama. Sawa? Au anatakiwa akomee kwenye sehemu fulani. Kwa maana kauli ya Taala wala takfu. Tumeelewana? Naam, anasema wala ataawalu at-ta'wilu. Hapa jamani zingateni kwa makini sana. Zingateni kwa makini sana kwa sababu ndipo penye mlango wa batil kwa watu wa batil wakitaka kusimika batil zao wanatumia kipengele kama hiki. Sawa? Kusema isawa kwa maana isaula hakuna kitu kinatumika isipokuwa tawili. Sio? Wote atakachokisema ya aba fulani utasema hatutaki tawili. Tunataka lafzi sahihi sarih. Tunataka tamko liokuwa wazi. Tukamwambia akhi. Toa shahada bwana. Nasema hutaki tawili wakati Allah anasema wa ya'lamu tawila. Ametaja kwamba hakuna anayejua tawili yake. Illa Allah, ila Allah. Wewe unasema hutaki kitu ambacho Allah mwenyewe anajiegemezea. Mbona unazungumza? Sasa ni lazima ujue tawili iliyokataliwa kwenye. Sawa? Sikiliza kwa makini. Wala ataawalu at-ta'wilu fi lugha masdarun. Neno ta'wili katika lugha ya Kiarabu ni asili ya neno kabla ya kuingizwa kwenye wakati. Min babi at-taf'il, lipo katika mlango wa taf'il. Unasema at-ta'wil bimaana at-taf'il. Sawa? Yaani at-ta'wili ala wazni at-taf'il. At-ta'wil ala wazni at-taf'il. Asili yake ni awwala yu'awwilu ta'wilan. Sawa ikhwan. Anasema wa asluhu asili yake katika fi'li katika kitendo cha wakati uliopita au wala na mudhari'u yake yu'awwilu na masdari yake ta'wilan kama unavyosema katika mauzuni yake fa'ala yufa'ilu taf'ila paka hapo tutamoni akasema maanihi fi lugha. Hili neno ambalo chimbuko lake ni awwala, yuawwilu tawilan, miongoni mwa matumizi yake linapotumika kwa muktadha wa lugha ya Kiarabu al-islah. Linakuja neno awwala bi maana al-islah. Na linakuja neno awwala bi maana al-auda. Linakuja neno awwala bi maana al-khutur. Linakuja neno awwala au tawilan bi maana al-aqiba. Na tawil pia linakuja kwa maana tafsiri. Wazi. Aliposema al-islah kutengeneza. Al-auda kurudi. Al-khusur uchafu, mabaki. Al-aqiba mwisho. At-tasir maana. Sawa. Kwa maana hizi. Ambapo kiasili maneno yachukuliwa kwenye mwiko wake wa asili wa lugha kabla ya kuja istilah. Kwa maana hizi ambazo zimetajwa hapa, kauli ya Allah inateremka katika maana gani? Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah.
Tafsir.
Tafsir. Bidaya tu laa maana. Aina zaidi. Huwa alladhi anzala al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat. Ashahid huna umul kitab. Yeye ndio ambaye ameteremsha aya ambazo ni muhkama, ambazo hizo ndio mama kwenye kitabu, yani hizo ndio msingi wa kuletwa Qur'an. Qur'ani imeletwa kwa sababu aya hizo muhkama wa ukha mutashabihat. Lakini kuna aya nyingine ndani ya Qur'ani mutashabih, ambazo hizi mutashabih hazikuwa maalum kwa watu wote. Hizi mutashabi ni maalum kwa ulama. Ulama wao ndio ambao wana uwezo wa kuogelea kwenye bahari hii, wakatutolea hazina iliyopo katika ayatu mutashabiha. Yani maana yake ya Aba Abdul Wahhab, maana yake ni kwamba wewe mtu wa kawaida ukiingia kwenye Qur'ani, chukua zile ayatu muhtamati zifanye kazi. Ama kuingia kwenye Qur'ani alafu ukaanza kupekua ayatu mutashabihat, ukaanza kuleta balaa kwenye jamii ya Kiislamu, itaonekana wazi wewe unatafuta, kama alivyosema Allah, wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah wa wasikhuna fil ilm. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sahihi kwa masimulizi ya Ummul Mu'minina Aisha, idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika samma Allah fahdharuhum. Mkiwaona watu wanaingia kwenye Qur'ani alafu akaanza kutafuta aya ambazo ni mutashabiha, basi mjue hao ndio wale aliowataja Allah kwenye aya hiyo, tahadharini nao. Pakapo tumeelewana vizuri? Tayeb. Pamekujengea kanuni moja hapa. Wewe usikae wala usisikilize wala usishiriki kwa watu ambao wametafuta ayatu mutashabiha, wakaanza kuweka vikao vyao kuzijadili. Ukiona watu kama hao, kimbia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia fahadharuhum, tahadhari na watu hao. Sawa? Utachukua aya muhkama na utazifanyia kazi. Hapa nataka nizindue. Anakuja mtu anakuambia hivi, Allah anasema kutiba alaikumus siyam, umma mzima umefunga. Allah anasema kutiba alaikumul qital, watu wamerudi nyuma. Tayeb. Msemaji huyu ni yule ambaye anafuata mutashabi au anafuata muhkama? Anafaa kusikilizwa? Limadha? Intabi ila hadhihi nukta fa innaha muhimma. Amri ya Allah aliposema kutiba alaikumus siyamu, kwanza ni muhimu mjue muktadha wa amri ya kufunga. Amri ya kufunga imewekwa katika umma wa Kiislamu mwaka wa pili, ambapo muktadha wake ni kuja mwezi wa Ramadhani, na muktadha wake kwa watendaji ni kuona mwezi wa Ramadhani hali ya kuwepo sahihi, si msafiri wala sio mgonjwa. Yoyote ambaye ni balighi, ambaye si msafiri na wala sio mgonjwa, kwa maana yupo ndani ya mji wake na afya yake nzuri, naye ni balighi, anahutubiwa na amri hii kwa vyovyote iwavyo. Asipotekeleza amri hii kwa sifa hizi, huyo ni asi na ni athi. Mwelekeo vizuri upande wa somo ama upande wa jihad, kutiba alaikum alqital, imefaradhishiwa kupambana. Hivi amri hii ndio amri ambayo ililazimisha watu kupigana? Hii nukta ya kwanza. Usahihi si kweli kwamba amri hii ndio ya kwanza watu kupigana. Amri ya kwanza iliyowaruhusu Waislamu kupigana ni katika suratu Al-Hajj aya 39. Allah anasema udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu, wamepewa idhni ya kujitetea wale wanaopigwa kwa sababu wao wamedhulumiwa. Amri ya kwanza katika jihadi ni jihadu difa'i, sio jihadi talabi, ambayo hii utakiwa utoke, unatakiwa ukae mtu aje akuvamie afu ndo ujitetee. Kwa hiyo hakuna watu kutoka mpaka wavamiwe kwanza. Ukiambatanisha kwamba amri ya saumu na amri ya jihadi ni moja, wewe unaonekana katika wale ambao samma Allah fahdharuhum, unapata mutashabih. Tumeelewana vizuri? Nukta ya pili, Allah aliposema kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, hal amru bil qitali amrun aini, amri ya kwenda kupigana vita ni amri ya kuainisha kila mtu? Limadha khalafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Uthman ibn Affan wa huwa dhahibun ila Tabuk, ولماذا خلف عبد الله ابن ابي بن سلول في بدر, ولماذا خلف ماعز الاسلمي وهو ذاهب الى تبوك. ikiwa kama ni amri aini, mbona hawa wameachwa? Je, kwenye saumu kuna watu ambao wanaachwa sifungi? Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo hizi ni amri mbili tofauti katika utekelezaji wake. Jihadi ni fardhu kifai, Ramadhani ni fardhu aini. Ramadhani inapoingia, kila mmoja mwenye sifa zile anahutubiwa kwa ajili ya kufunga. Jihadi inapotokea, kila yule mwenye sifa ambayo sio ya aini, yani kwa maana kwamba inawezekana tupo watu 10 na wote tuna sifa ile, lakini jihadi yetu nataka watu wao watatu, wanataka ndio watatu tu, 7 wengine kaeni. Nukta 2, nukta 3, watu wote wenye kuhamasisha watu jihadi wenyewe waende jihadi. Mimi nimsikia pia blogu ameenda vya jihadi. Sasa kama ni fardhu ain, si ilibidi uanze kutoka wewe? Mbona lazimisha watu afue uondoki? Pana nini hapa?
Sikana kusema.
Naam?
Watakosekana.
Ni nani amemkalifisha wewe msemaji alafu wengine ndio waende kupigana? Wakati wa mtume, mtume alikuwa msemaji, alafu watu wanaenda kupigana. Tumeelewana vizuri? Kabla huyu kuna mtu mwingine ambaye nyinyi hamjawahi kumsikia. Na baadhi yenu huenda mkawa mmemsikia. Kuna mtu mmoja anaitwa Ahmad al-Qattani. Mmeshawahi kumsikia? Kama kuna watu mabingwa kuzungumza mada za jihadi duniani kwa zama hizi, basi ni Ahmad Qattani. Hatuyesi hata siku moja Ahmad Qattani ameenda kwenye jihadi. Na baada huyo, Abdul Karim Zandani Myemeni, huyo Qattani ni Mkuwaiti. Abdul Karim Zandani Myemeni ambaye alikuwa ni kamanda wa majeshi ya wageni. Mbona hujamsikia hata siku moja ameenda kwenye jihadi? Na kuna mtu ambaye yupo hai mpaka sasa hivi anaitwa Adnan Al-Hurur. Mshamsikia? Adnan Al-Hurur. Mtafuteni katika maneno ambayo anaambiwa na ulama kibar. Na ili msomi, msomi mzuri, msomi mzuri, na ukimuona unasema kuna salafi kama huyu. Hakika ukimuona hivi leo mimi nikikuonyesha utasema hakika huyu ndo salafi kuliko watu wengine. Ana rududu za mashia, ana rududu za Mu'tazila, sujal. Anasema kama tunavyosema hivi. Kila kitu. Lakini intakadahu ulama. Wanawazuoni wamtia dosari. Na kama sio kuchukua maneno wanazuoni, Adnan Al-Hurur wewe atakuwa shekhe wako. Sababu jizuri kweli kwenye elimu. Ana msingi mzuri sana wa elimu. Alafu ni bingwa kujieleza na ni mwiba wa kooni kwa mashia. Mashia ukiambia tu bwana mnaletwa Adnan Al-Hurur, wanatafuta pa kuingilia. Mtu mzima sana sasa hivi, mtu mzima. Sasa huyu naye katika maswali anamuuliza, "Shekhe, mbona kila siku unahamasisha jihadi? Wewe mbona uendi?" Haendi. Mimi nimeona watu wengi wanahamasisha jihadi, wenyewe waende kupigana. Sasa hii ni nini? Pana nini hapa? Kwa hiyo Abdulogo hataki kututia nini bwana? Jihadi jana ambia twende kwanza na wewe. Sawa? Tutoke pamoja sawa, itakuwa jihadi. Ama ona masisha, alafu wewe wabaki, watu wanaenda. Hata hii sio sawa sawa. Tumeelewa na kwani.
Kwa hiyo, maandamano, wanahamasisha waendi.
Nzuri kabisa, mfano mzuri kabisa uliotoa. Sikwambia waendi, sikwambia waendi. Watu wanakamatwa, watu wa maandamano wakamatwa. Hebu angalieni Musa Kileo, lile balaa aliyoweka pale msikiti wa Kichangani. Watu wakasumbuliwa kweli kweli. Ya tunyamsikia hata bahati mbaya kuitwa tu saa 8 mchana, hebu ndio tuongee kidogo, hajaitwa. Hapa na nini jamani? Mbona kaka kuna ukungu kungu? Mbona pana daka ni hapa? Hapajanyoka, hapaeleweki, pana kitu ambacho kuna mtu mmoja ambaye nimewatajeni jana, jana sio kana mzungumza yule Msomali kule Sumbawanga. Yule mtu kabali nilionayo anamtaja Mwai Kibaki, si Uhuru Kenyatta, si nani? Kwenye membari na watu wote wanasikia kwa maneno machafu, lakini kama tu ndio bake ni naam
anamsubiria muda
ufike, anamsubiria muda ufike. Mbona wengine wanakamata mara moja? Eti msemaji anamwacha, wale wanaohamasika kutokana na msemaji wanawakamata. Hapa na nini?
Si kama mdomo sasa yuko anasema hivyo.
Siku zote hizo walikuwa wapi? Kwa nini usimkamate siku zote? Mbona hao wengine wa kawaida wanakamatwa mara moja? Na msemaji ndio ana ushahidi wa kile ambacho kinaonekana ni dosari kwa mujibu wa sheria. Kwa kama kukamatwa huyo alikuwa ni aula zaidi ya kamatwa. Maneno yake yapo. Sasa watu wanakamatwa kwa sababu ya kushiriki kwenye uchochezi. Mchochezi mwenyewe mbona amkamati? Elewa nako. Allah tusalimishe. wa maanahu fil istilah, maana tumemaliza maana ya maneno al-kufur tumesema ni uchafu, al-aqiba ni mwisho, at-tafsir kwa maana tafsiri. Maanahu fil istilah qala ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema ibn taymiyyah rahma Allah zaidi yake, wa amma ta'wilu fi lafdhi salafi, ama neno ta'wili katika matamko ya wema waliotangulia, falahu maana yani ta'wili kwa wema waliotangulia ina maana mbili, ahaduhuma tafsiru al-kalami wa bayanu maanahu. Ta'wili na maana kutafsiri maneno na kubainisha maana yake. Hii ni maana ya kwanza. Kwa aliposema Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu, hakuna mwenye kujua ubainifu wake wala maana yake ila Allah rasikhuna fil ilmi. Sawa? Ina. Tanihima, maana ya pili, huwa nafsul muradi bil kalam. Yaani unaposema nini ta'wili ya maneno haya, maana yake unakusudia nini uhalisia wa maneno haya? Melewana vizuri. Maana pili ya tawili ni ule uhalisia wa kusudio katika yale maneno. Hebu tuambie tawili yake. Maana yake ni kwamba tuambie ulichokusudia hasa kwenye maneno haya. Uhalisia wake maneno haya ni nini? Hii ni maana pili ya nini? Tawili. Kwa hiyo ukisema kwamba wa mayalamu tawilahu, maana yake ni kwamba hakuna anayejua uhalisia wa kile kilichokusudiwa kwenye maneno haya ila Allah. Isipokuwa nani?
Allah.
Tubaone. Wanazoona kuhitilafiana katika wao iliyokuja baada ya hii. Rasikhuna fil ilmi. Sawa? Je, maana yake ni kwamba rasikhuna fil ilmi nao wanajua? Ukisema wao hii ni afu, maana yake kwamba rasikhuna fil ilmi nao wanajua kama anavyojua Allah. Ukisema wao hii ni istinaf, maana yake ni kwamba wa rasikhuna fil ilmi itakuwa ni mubtada. Ni habari nyingine inayoanza inaelezea hayo yanayokuja baadaye. Yani warasikhuna fil ilmi, wale wenye elimu nzuri waliozama kwenye elimu, ya kuluna amanna bihi, wao hawataki kupekua pekua tawili. Wanasema tu muda wa kuwa Allah ndo amesema, sisi tunaamini kama hili. Tumeelewana vizuri? Kwa unaweza kufasiri kwa maana hizi? Unaweza kusema warasikhuna fil ilmi kwamba warasikhuna pia wanajua kama anavyojua Allah. Unaweza kusema warasikhuna fil ilmi kwa maana wao wananyenyekea kama vile alivyosema Allah kwa muradi wake, hawana haja kupekua pekua kwa sababu amethibitisha Allah ndio kasema, yeye ndiye anajua muradi wake. Na maana zote mbili ni sahihi. Kwa sababu kuna wakati Allah anawafungulia, anawafunulia rasikhuna, wanajua maana ambazo watu wengine wa kawaida hawezi kuzijua. Kwa maana hii itakuwa wamekusudiwa hivi. Ama kuna wakati mwingine hata rasikh katika elimu anakazika na masala. Lakini kwa sababu ile elimu yake kwa amezama kwenye elimu, anasema hili naegemeza ujuzi wake kwa nani? Kwa Allah, lakini tulichukue kama lilivyo. Imetoka kwa Allah. Naam. Tafsiri zote mbili sahihi. Unaweza kujalia wao ni hafu, maana yake ni sahihi. Sio anajua kama anavyojua Allah kila kitu, la. Hizi aya mutashabe nao pia wanajua. Aya mutashabe kama alivyokuwa Allah yeye ndo anajua, basi ulama pia amewafunulia wajue. Mutashabe kwa wao hapo. Kwenye hizo ayatu mutashabe. Kinachozungumziwa hapo ni ayatu mutashabe. Sawa? Sasa nini mkitaka kujua maana zake, lazima mrejee kwa rasikhuna fil ilmi. Kwa sababu Allah amewapa ujuzi wake hizo aya. Kama anavyojua yeye mwenyewe. Sawa? Ama kwa maana nyingine ni kwamba muda wako tumekwama hatujui, basi tuchukue mfumo wa rasikhuna fil ilmi. Mfumo ni nini? Yakuluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Tumeziamini kwa sababu zote zinatoka kwa nani? Kwa Mola wetu, mutashabi na muhkama, zote zinatoka kwa Mola wetu. Mola wangu mzuri. Tayeb, natafi inda hadha al-haq. Naam? Tukome hapa.
Tunaweza kuja kwenye jana. Ya anasema wajala kwenye mati wa mati. Ukitizema kwenye mati na nuru, sote kwa mati ya kawaida tunaona ni mafahamu. Sasa nitaka kujua yani kitu gani kinachotumia kuzalisha hii mekani mafahamu.
Ni wao la atfu, kwa sababu maatufu inakuwa na hukumu ya almaatufu alayhi. Sawa? Yani kama hapa tulivyosema, ukisema hivi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hakuna anayejua tawili yake isipokuwa Allah. Ukaijalia wao waliokuja warasikhuna fil ilmi, kwa maana wao hii ni hadhi, itakuwa kinachokuja baadaye kina hukumu ya kile kilichopita. Kwa sababu anayejua kauli yake ni Allah, ukaijalia wawini ya atfu, ina maana wale waliotajwa baadaye wanajua kama vile alivyokuwa anajua Allah. Sawa? Kwa hiyo wajala dhulumati wan nur, adhulumati ni maf'ulun bihi. Sio? Ukijalia wao ni atfu, itakuwa ma'tuf ana hukumu ya ma'tuf. Ma'tuf alayhi. Wan nur itakuwa hukumu yake ni kama ile dhulumati. Kwa hiyo itakuwa bado ni maf'ulun huyu. Sawa? Amen.
Msalamu kulingana na mambo ya muhkam na mutashabih. Je, tunashauri watu sasa wachukue mfano translation ya Abdul Faris na wakaanza kusoma kwa sababu hawatojua muhkam ni mutashabih ni na watakuwa wanapotea na mtazamo wa sasa.
Yaani hapa nimeelewa vizuri swali la hapa. Hapa kwa mtu ambaye atakayetoa ruhusa ya hawa watu kutumia tafsiri ya Farsi, labda kigezo cha msingi ambacho atakuwa amekitumia ni akhafu dararain. Akhafu dararain. Hawa watu ambao wanatumia hii tafsiri ni kwamba ukiwasikia wanafasiri haya wanakosea moja kwa moja muradi wao. Na kwa nini wanakosea? Kwa sababu hawana rejea. Na wao maal asad ndio mashehe, ndio makhatibu, ndio kila kitu kule vijijini. Tumeelewana? Hawana wasila isipokuwa kile walichonacho ndicho wanachowasaidia ndugu zao. Kwa hiyo kwa makosa makubwa walionao kwenye aya tunawapatia tafsiri wachukue maana za aya kwa lugha ya Kiswahili. Kwa kuogopea makosa makubwa wanayoyatoa katika tafsiri za Qur'ani kinyume na muradi wa Allah. Haya ni madhara makubwa. Wakati huo tafsiri hii na mahadhi Sheikh Farsi katika mlango wa asma wa sifati ni Ash'ari. Amefasiri baadhi ya asma wa sifati katika maana isiyokuwa ya sawa. Sasa kwa upande kama huu, kwa sababu tunaweza kwa uwezo wa Allah siku zijazo au kwa ujumla kwamba huyu mtu mwenyewe anafanya kazi hii, yeye mwenyewe kwenye akida ni mbovu kwa sababu. Kwa hiyo kuchukua tafsiri kama ilivyo ni kutokana na ule mbovu alionao. Kwa hiyo tatizo lipo bado hata kama kutumia tafsiri hii kwa huyu mtu. Tumeelewana? Naam. Kinachotakiwa sasa kwa wale wenye kujua waende wakafikishie ujumbe hawa watu. Tumefahamiana vizuri. Na ikiwa kama kuna wasila mwingine wa kujulisha maana hizi haya, haitakiwi kutumia tafsiri ya Farsi kujulisha maana za haya. Kwa sababu yeye pia ana dosari. Tumeelewa na vizuri. Kaji. Someni nao jambo. Tena? Muhkamatu zipo wazi. Hivi mutashabiha hauna ruhusa kuingia huko. Na sababu ya kukataza, sababu hatujui utakachokizalisha ni nini. Hazini zishakuwa mutashabi. Sawa? Kwa tunaogopea wewe kujiingiza kwenye bahari hiyo, unaweza ukatoka umeliwa nusu nzima na papa kwenye bahari. Unasema kama alivyosema. Maana yake ni nini? Maana yake anajua mwenye msemaji. Lakini kwa makini hapo. Usipokuwa makini una utaingia kwenye akida ya mufawwid. Sawa? Sisi tunaposema kwamba maana yake anajua Allah, tunathibitisha maana dhahiri ya neno. Na hapo ndio kwenye nukta tofautiana baina yetu na mufawwid. Mufawwid anaposema maana yake anajua Allah, hawataki hata kujua nini kimekusudiwa. Wakati tunasema hivi, akisema mkono, tunasema huo ni mkono na muktadha wa mkono ndio anajua Allah. Wakati tumethibitisha kweli ni mkono. Mufawidha wao akisema mkono anasema hiyo ni sifa amejisifia Allah, lakini yeye mwenyewe ndiye anajua muktadha wake ni nini. Sima panasema mkono anasema mimi sitasema mkono. Mimi nasema Allah amejisifu na sifa hiyo. Maana yake anajua mwenyewe. Hawa ni mufawidha. Naona hapo jamani? Njia panda hiyo. Ukikosea unaingia kwenye nyumba ya mwenzako. Sawa? Pana kipanda hivi. Njia ni huku na huku. Sasa unakuja haraka haraka hapo ukuweka alama wakati unatoka. Kwamba yako ni ya kulia au ya kushoto. Utajisikia umejiingia kwenye majiingiza kwenye nyumba ya mufawidha. kwa lengo la kuwa katika Ahlu Sunna wal Jamaa. Naam, tufuate leo. Bismillahirrahmanirrahim.